Helga, mér hefur verið sagt frá draum sem Halldóru Magnúsdóttur frá Arngeirsstöðum dreymdi og snerti eitthvað hérna Grjótá eða nágrenni.
Já, hana dreymdi, fullorðin kona og átti heima í Kollabæ, stóra Kollabæ og þá dreymir hann að það kemur til hennar maður að henni virðist forn maður því hann var í svoleiðis búningi eins og hún hefði heyrt því lýst og biður hana það að það verði grafið í jörð í Arngeirsstaðatúninu fyrir ofan stóran hól sem er í túninu.
Heitir hóllinn nokkuð sá?
Nei, og hann segir að hann hefði grafið þar fjársjóð og hann og sér geti ekki liðið vel fyrir hann búið sér að ná í hann. Og Halldór fór til ábúans á Arngeirsstöðum, Þorleifs Einarssonar og bað hann að þetta verði gert. En hann vildi ekki láta gera
og
það.
Og dreymdi hann að þetta ekki nema einu sinni?
Jú, svo dreymir hann að þetta er aftur, alveg sama og hún segir ábúrandum þetta en hann heist ekkert það sinnir því ekki og svo er það ekki meira. Svo dreymir hann í þriðja sinn að hann kemur til hennar mjög dapur og segir að nú þýði það ekki lengur eitthvað svo leiðis að hann þegar hann harmar það mikið að það var ekki gert. Því að sér getur hún aldrei liðið vel.
Og henni fannst að þetta væri fornað?
Jú, hún hélt það. Henni fannst að eftir fötum eða klæðabyrðinum að það verði eins og vera eins og líst var í fornsögum.
Og þessi staður hann er auðþekktur enn af fólki?
Já, það er nú vallar það er nú búið að slétta þar yfir allt og...
Já, það stendur engin bygging þar?
Nei, nei,